Igitabo intambara ikomeye igice cya 39 igihe cy'umubabaro. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujye ahagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Igihe ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzaba burangije umurimo wabwo ku banyabyaha bo mu isi yacumuye, imbabazi z'Imana zizaba zirangiye. Umurimo wari warashinzwe ubwoko bw'Imana uzaba urangiye. Abantu bazaba barabonye imvura y'itumba ari byo guhemburwa guturutse ku Mwami Imana, bazaba biteguye rwose guhangana n'ibigeragezo bagiye gusakirana nabyo. Elina White yeretswe abamarayika bacuragana hagati y'ijuru n'isi. Umumarayika ava mu isi atangaza ko inshingano yari yarahawe irangije. Ikigeragezo giheruka cyamaze kugera ku isi, kandi umuntu wese wagaragaje ko ari intahemuka ku Mana yashyizweho ikimenyetso cyayo. Nuko Yesu arangiza umurimo we wo gusabira abanyabyaha imbabazi mu rusengero rwo mu ijuru. Arambura ibiganza avuga ijwi rirenga ati, "Birarangiye." Maze abamarayika bera bose barambika amakamba yabo hasi ubwo yatangaga itangazo rikomeye ati, "Ukiranirwa nagumye akiranirwe, uwanduye mu mutima nagumye yandure, umukiranutse agumye akiranuke, uwera agumye yezwe." Icyemezo cy'ubugingo cyangwa urupfu kizaba kimaze gufatirwa umuntu wese. Kristo amaze guhongerera ibyaha by'ubwoko bwe arabihanagura. Umubare w'imbata z'Imana umaze kuzura. Ubwami, ubutware n'ubushobozi byose biri ku isi biri hafi kwegurirwa abazaragwa agakiza, Yesu akaba umwami w'abami n'umutware w'abatware. Yesu agisohoka mu rusengero rwo mu ijuru, abatuye ku isi bose batwikirwa n'umwijima. Muri icyo gihe giteye ubwoba, abakiranutsi bazaba bari imbere y'Imana batakigomba umuhuza. Amategeko yaberaga abanyabyaha umutwaro azaba atakiri ngombwa, Satani wenyine ari we wiyoborera imibereho yabanze kwihana bose. Kwihangana guhoraho kw'Imana noneho kuzaba kurangiye. Abantu ku isi bazaba baranze imbabazi z'Imana, bahinyura urukundo rwayo, bakandagira amategeko yayo yera. Ibyaha by'abantu byarenze urubibi rwo kwihanganirwa, umwuka w'Imana yari yarakomeje gutsitsurana nabo mu buzima bwabo bwose abakurwamo. Bazaba batamuruweho ubuntu bw'Imana, umubi nawe azaba adashoboye kubarinda, abateze umubabaro ukomeye kandi uheruka. Abamarayika b'Imana bazarekeraho gucubya umuyaga w'imigambi mibi yakomeje gusibanira mu mitima y'abantu, maze umujinya, uburakari, impaka, amacakubiri n'urugomo bisandare ku isi yose. Kurimbuka kw'isi kuzaba guteye ubwoba cyane kuruta ukwarimbuye Yerusalemu ya kera. Umumarayika umwe gusa yarimbuye abana bose b'imfura b'Abanyegiputa, aroha ababyeyi bo muri icyo gihugu bose mu cyunamo. Igihe umwami Dawidi yacumuraga ku Mana abarura ubwoko bwayo, umumarayika umwe gusa yaje gutanga igihano cy'icyo cyaha arimbura abantu benshi. Bene izo mbaraga abamarayika bera bakoreshaga igihe Imana yabaga ibategetse, zizakoreshwa n'abamarayika babi igihe Imana izaba ibyemeye. Ubu hariho imbaraga ziteguye zitegereje ko ijuru ribemerera ngo basuke umubabaro uteye ubwoba ku isi. Abubahiriza amategeko y'Imana bazaregwa ko aribo bateje ibyago ku isi, kandi baregwe ko aribo batumye ibyaremwe bibahinduka, hakabaho impagarara, intambara, imivu y'amaraso n'andi mahano yose yuzuye ku isi. Ubundi kandi imbaraga y'imiburo yo mu butumwa buheruka izabyutsa uburakari bwaka umuriro ababurwanya barakarira babwakiriye, kandi Satani abonereho kubyutsa umwuka w'inzangano n'akarengane mu bantu. Igihe Imana yivumburiraga ishyanga ry'Abayuda, abatambyi na rubanda ntibabimenye, biyegurira mu butware bwa Satani, bahinduka imbata z'imigambi yabo mibi, ariko bakomeza kwireba ko aribo gusa abatoni b'Imana ku isi. Bakomeje imirimo yabo yakorwaga mu buturo bwera, bakamena amaraso y'ibitambo ku gicaniro buri munsi, basabira abanyabyaha bacumuye ku maraso y'umwana w'ikinege w'Imana imbabazi, ariko bagahorana inyota yo kumena amaraso y'intumwa n'abigishwa be. Niko bazamera no mu gihe icyemezo giteye ubwoba kizatangazwa, kandi umuntu wese ku isi agatangarizwa icyo yagenewe, n'ab'isi ntibazabimenya. Amatorero azakomeza kubwirizwa no kuyoborwa n'abantu umwuka wera yivumburiye. Icyo gihe umwete w'ingabo z'abamarayika babi bazaba bayobowe n'umutware w'umwijima uzaba ufite isura nk'iy'abakorera Imana. Igihe isabato izaba ibaye intandaro mu ntambara y'ikiza n'ikibi mu bihe byose ubukristo bwabereyeho, maze amatorero ataramwe n'abategetsi bamwe bo ku isi bakifataniriza guhuza umugambi wo gushyira mu bikorwa itegeko ryo guhatira abantu bose kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru, abizera bake batazumvira iryo tegeko rya rubanda nyamwinshi bazahindurwa ibishungero ku isi. Bazatangaza ko abantu bakeya bahangara kurwanya itegeko ryashyizweho n'itorero na leta badakwiriye kwihanganirwa, ko bakwiriye kubabazwa kuruta ku isi yose yagira umuvurunga utewe n'abanga gukomeza amategeko batanga. Ntibizaba ari ubwa mbere intambara nk'iyo yabayeho nko mu myaka hafi 2000 yashize, ubwo abatware bajyanaga Kristo kwa Kayafa ati, "Mbese ntimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta uko ubwoko bwose bwarimbuka?" iryo tegeko rizaba ritangiye wabaruhuka sabato yo mu itegeko rya kane ntirizahinduka, rizaba ririmo no guteganya igihano kiruta ibindi, maze abaturage bose bahabwa uburenganzira ko nihashira igihe runaka bazabicira umunsi umwe ntibasigaze n'uwo kubara inkuru. Gatulika y'i Roma n'abaprotestanti babahakanye bo mu gihe cya none bazihuza kugira ngo bicurubuze abakurikiza amategeko y'Imana. Ubwo nibwo abantu b'Imana bazaba bageze mu gihe gikomeye cyavuzwe n'umuhanuzi igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Uku ni ku Uwiteka avuga ati: twumvise ijwi rizanywe n'umushyitsi w'ubwoba, si ry'amahoro. Amaso yose arasuherewe. Ayi, uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokoka. Ijoro Yakobo yagiriyemo agahinda gakomeye ubwo yariho asenga Imana kumukiza amaboko ya mukuru we Esawu, ryerekana uko abantu b'Imana bazaba bameze mu gihe cy'umubabaro uheruka. Kubera ubuhendanyi bwo kwishakira imigisha ya se yari yagenewe Esawu, Yakobo yakijije amagara ye atewe agahinda ko kuba yakwicwa na mukuru we. Nyuma y'imyaka myinshi mu buhungiro ku itegeko ry'Imana, aherekejwe n'abagore be, abana be, amashyo n'imikumbi, abashumba, abagaragu n'abaja, afata icyemezo cyo gusubira mu gihugu cyabo cya kavukire. Ageze ku rugabano rw'igihugu cyabo, Yakobo yatewe ubwoba n'ubutumwa yahawe ko Esawu aje kumusanganira ari kumwe n'ingabo zifite intwaro. Yakobo yari kumwe n'abantu batamenyereye intambara, badafite intwaro, batagira gitabara, biteguye gusa kuba ibitambo bazira icyo batazi. Nuko umutwaro w'ubwoba n'amaganya birushaho kumutsika, yatewe agahinda no kwibuka ko icyaha cye bwite ari cyo kigiye kurimbuza abantu b'inzirakarengane. Yarasigaye yiringiye imbabazi z'Imana gusa, intwaro imwe gusa yari afite yari amasengesho. Ku rwe ruhande ntacyo Yakobo atari yakoze cyo guhongerera icyaha cye ngo abone uko yakira kaga yari agezemo. Uko niko n'abizera Kristo ubwo bari hafi kugera mu gihe cy'umubabaro wa Yakobo bakwiriye gukora uko bashoboye kose kwatuma bababarirwa n'Imana, kandi kukagwabiza imigambi y'abagiranabi, kugahindura ibyabuzaga umutimanama wabo amahoro. Yakobo amaze kohereza b'umuryango we agira ngo bataza gutahura umubabaro we, asigara wenyine atakambira Imana, yicuza icyaha yakoze kandi ashimira Imana ibyo yamukoreye yicishije bugufi, asubira mu masezerano Imana yasezeraniye ba sekuruza n'isezerano Imana yamusezeraniye ubwe mu iyerekwa nijoro ubwo yari ageze i Beteli ndetse n'iryo mu gihugu yahungiyemo. Yakobo yari yihugiyeho ari wenyine, yatandukanye n'ibye nabi. Mu mwijima mu ijoro mu ishyamba rya wenyine, agiye kumva yumva ikiganza kimukoze ku rutugu, yibwira ko ari umwanzi uje kumwambura ubuzima, akoresha imbaraga zose yari asigaranye guhangana n'uwo muntu. Ubwo ijoro ryari rigeze hafi yo gutandukana, wa mushyitsi yerekana imbaraga zirenze za kamere y'abantu, akora ku nyonga y'itako, wa munyambaraga ararabirana yikubita hasi ari ntawe umuri hafi, abogoza amarira yinginga uwo bari bahanganya amufashe ku gikanu, atabaza uwari umwanzi we mu ibanga. Yakobo asobanukirwa n'uko ari marayika wa rya sezerano baraye bakirana ijoro ryose. Ariko nubwo yari amaze guhinduka ikimuga afite uburibwe busharira, Yakobo ntiyatezutse ku mugambi we. Yari amaze amasaha menshi mu ntambara ya wenyine, yashakaga kumenya neza ko yagiriwe imbabazi, kandi umushyitsi wari wavuye mu ijuru yari hafi kumusiga. Ariko Yakobo aramugundira amusaba kumuhesha umugisha. Marayika aramubwira ati: ndekura ngende kuko bugiye gutandukana. Nyamara uwo mukurambere avuga akomeje ati: sinkurekura keretse umpaye umugisha. Biratangaje, mbega ibyiringiro, mbega ubutwari, mbega kwihangana tubona muri iyi ntambara. Yaza kuba umwirasi akaba umuntu wishyira hejuru, Yakobo yari gukubitwa n'inkuba, ariko yari yishingikirije ku isezerano ry'uko uwiyizi w'intege nke akumva adakwiriye yiringira Imana ko ikomeza isezerano. Yagize imbaraga zo gukiranya marayika binyuze ku kwicisha bugufi, kwihana no kwitanga burundu. Uyu munyabyaha atsinda intambara yarwanaga n'ijuru. Nubwo amaboko ye yahindaga umushyitsi, yishingikirije ku masezerano y'Imana y'urukundo rutarondoreka itigera ishushubikanya umunyabyaha. Kubw'ubuhamya bwo kunesha kwe no kubwo gutera abandi banyabyaha umwete wo gukurikiza icyitegererezo cye, izina rye ryabaye n'intandaro y'icyaha cye ridahinduka, rizajya ryibukirwaho ko yanesheje. Kubera ko Yakobo yakiranije Imana akanesha, yahawe ubwishingizi bwo kunesha n'abantu. Ntiyongeye kumva afite ubwoba bwo gutekereza uburakari bwa mukuru we, kuko Uwiteka yaramubereye umurinzi. Satani yareze Yakobo ku bamarayika b'Imana amusabira urupfu kubw'icyaha yari yakoze. Ubwo yari amaze guha Esawu inama yo kumutera, kandi muri ya ntambara y'ijoro ryose Satani yihatiye cyane guca uwo mukurambere intege kugira ngo arekure Imana. Yakobo yari hafi gucogora rwose, ariko amenya yuko atabonye ubufasha buturutse mu ijuru yarimbuka rwose. Yari amaze kwicuza rwose icyaha cye, yitabaza ubuntu bw'Imana, ahakana rwose guhindura umugambi we, ahubwo akomeza kugundira marayika amutakambira cyane kugeza ubwo yanesheje. Nk'uko Satani yoheje Esawu gushoza intambara kuri Yakobo, niko no mu bihe biheruka zoshya abantu babikurimbura ubwoko bw'Imana mu gihe cy'umubabaro. kandi nk'uko yareze Yakobo ni nako azahaguruka akarega ubwoko bw'Imana. Afata abantu bose nk'abayoboke be, ariko umukumbi muto w'abakomeza amategeko y'Imana barwanya ubutegetsi bwe, agize amahirwe yo kubatsemba ku isi yabatsinze urugamba, ariko azabona ko barinzwe n'abamarayika bera kandi asobanukirwe n'uko ibyaha byabo byababariwe, ariko icyo atazamenya n'uko mu buturo bwo mu ijuru imibereho yabo yamaze kwemerwa. Nyamara azaba azi ko ibyaha yabagushijemo babikoze, maze abyerekanira imbere y'Imana uko byakabaye, atangaze ko we nabo badakwiriye kubarirwa mu baragwa b'ijuru. Nuko avuga ko kubw'ubutabera bw'Imana idashobora kubabarira ibyaha byabo ngo nawe imurimburane n'abamarayika be. Azababura navuga ko ari abantu be, asabe ko Imana ibamuha akabirimburira. Mu gihe Satani ashinja abantu b'Imana ibyaha byabo, imwemerera kubagerageza uko ashoboye kose. Ibyiringiro byabo, kwizera kwabo no kwihangana kwabo bizanyuzwa mu ruganda. Mu gihe bazaba batekereza ibyababayeho mu gihe cyashize, ibyiringiro byabo bizayonga, kuko basanze ko mu mibereho yabo nta byiza byinshi bakoze. Bazasobanukirwa n'intege nke bagize n'ibidakwiriye bakoze. Satani azabatera ubwoba abereka ko bagize imibereho iteye Imana agahinda, kandi ko imyanda y'ibyaha bakoze idashobora guhanagurika. Ibyo bizamwiringiza ko acogoje kwizera kwabo, yizere ko abateye guhakana Imana. Nubwo ubwoko bw'Imana buzaba bugoswe n'abanzi impande zose biteguye kubarimbura, ntibazatinya kurenganirizwa ukuri, ahubwo bazahagarikishwa umutima no kwibaza ko ibyaha byabo byose byababariwe, kandi ko ahari baba baratsinzwe no gusohoza amasezerano y'Umukiza wabo. Nzakurinda mu gihe cy'ibigeragezo bigiye gutera ku isi yose kugerageza abari mu isi. Mu gihe baba bahamirijwe ko ibyaha byabo byababariwe, ntibaba bagitinya gushinyagurirwa no kwicwa urubozo, ahubwo bazibona ko badakwiriye, bakaba babuza ubugingo bwabo kubera imico yabo mibi igayisha izina ry'Imana. Ku mpande zose bazumva amajwi y'ubugambanyi, babone n'ibikorwa by'urugomo, ariko bumve bafite ubushake bukomeye bwo gukiza imitima, bifuze ko ubuhakanyi bwarangira, ibyaha by'abanyabyaha bikagera ku iherezo. Kandi ubwo bazaba batakambira Imana kubaha imbaraga zo guhangana n'ubwo bugome, bazaba bicuza ko batagize imbaraga zo gucubya ububasha bw'umubi. Bazumva ko iyo bakoresha imbaraga zabo zose umurimo wa Kristo zari kongerwamo ubushobozi bukomeye, ntabwo iza Satani zajyaga kubahangara. Ariko imbere y'Imana bazashavuzwa n'ibyaha byinshi bakoze. Bibuke ko ibyo mu bihe byashize bakwiriye kubyicuza, maze bagasaba Imana kubasohorezaho iri sezerano ngo: ahubwo yisunga imbaraga zanjye, abone kuzura nanjye ndetse niyuzure nanjye. Kwizera kwabo ntikwasubiye inyuma ngo nuko amasengesho yabo atahereye ko asubizwa. Mu gihe cy'umubabaro, ubwoba n'agahinda ntibizadohoka kugutakambira Imana. Bazayigundira nk'uko Yakobo yagundiriye marayika, maze basubire mu magambo nk'ayo bati: ntitukure ku rutaraduha umugisha. Iyo Yakobo ataza kwicuza icyaha yakoze cyo gukoresha ubuhendanyi akiba umugisha w'abana b'imfura wa Esawu, Imana ntiba yarumviye amasengesho ye ngo irokore ubugingo bwe. No mu gihe cy'umubabaro, ubwoko bw'Imana nibuzaba bugifite ibyaha buticujije, igihe ubwoba n'agahinda bizaba bishengura imitima yabo, kwizera kwabo kuzacogora, bazaba bafite ubwoba bwo gutakambira Imana ngo ibarokore. Ariko igihe bazaba bumva ubwabo ko badakwiriye, nta cyaha bazasigara n'abaticujije, ibyaha byabo bizaba byarababanjirije mu rubanza, kandi bizaba byarahanaguwe, nabo ubwabo ntibazaba bakibyibuka ukundi. Satani yizeza abantu benshi ko Imana itajya yita ku gukiranirwa k'utuntu duto two mu mibereho yabo. Ariko Uwiteka twereka mu byo yakoranye na Yakobo ko atazigera yemera ikibuko cyaba kingana kose. Abagerageza guhishira cyangwa gutwikira ibyaha byabo bakemera ko bikomeza kwandikwa mu bitabo byo mu ijuru biticujijwe ngo bibabarirwe, bazatsindwa na Satani. Uko barushaho kurata imyizerere yabo, uko barushaho guhimbazwa n'imyanya y'icyubahiro barimo, niko ibyo bakora birushaho gushavuza Imana, ni nako barushaho gutiza umwanzi wabo murindi wo kunesha. Abakomeza kuzarira bagakererwa kwitegura umunsi w'umwami, ntibazaba bagishobora kwitegura mu gihe cy'umubabaro cyangwa mu gihe icyo ari cyo cyose. Ibya bene abo bantu biteye agahinda. Abo bakristo ku izina bazaba bageze mu gihe cy'akaga gakomeye bataritegura. Bazatura ibyaha byabo mu ijwi ry'akababaro n'amagambo y'ubwihebe. Icyo gihe cy'akaga abanyabibi bazaba babaha inkwenene. Kwicuza kwabo kuzaba guhwanye no kwa Esawu na kwa kundi kwa Yuda. Bene abo barizwa n'ingaruka z'ibicumuro byabo, aho kurizwa n'icyaha bakoze. Ntibicuza by'ukuri, kandi ntabwo bagira ubwoba bwo gukora icyaha. Ikibamenyesha ko bakoze icyaha ni ubwoba bwo gutinya igihano. Ariko nk'uko byabaye kuri Farawo wa kera, basubira inyuma bagasuzugura Imana nk'ababona ko batazajyanwa mu rubanza. Igitekerezo cya Yakobo kiduha ibyiringiro by'uko Imana idashobora guhayana abari barayobejwe, abageragejwe n'abagambaniwe bakagwa mu cyaha, bakayigarukira bihannye by'ukuri. Nubwo Satani ashishikaye ngo yihutishe kurimbuka kwabo, Imana izatuma abamarayika bayo kubahumuriza no kubarinda muri icyo gihe cy'akaga. Ingabo z'umwanzi zifite uburakari bwinshi kandi ziyemeje kurwana inkunduro. Arateza ibishuko bikomeye, ariko amaso y'Uwiteka ari ku bwoko bwe, kandi amatwi ye ari ku byo basaba. Umubabaro wabo urakomeye, ibirimi by'umuriro mu itanura biri kubatsemba. Ariko umucuzi azabarura bameze nk'izahabu yatunganirijwe mu muriro. Urukundo Imana ikunda abana bayo mu gihe cy'ibigeragezo bikomeye ni rwinshi nk'urwo ibakunda mu gihe cy'umudendezo. Ariko bakwiriye kubanza kunyuzwa mu itanura ry'umuriro, maze urukundo bakundaga iby'isi rugakongoka kugira ngo ishusho ya Kristo ibone uko irabagiranira muri bo. Igihe cy'umubabano n'agahinda kiratwegereje, kiradusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke, kuzarira n'inzara, kwizera kudacogora mu bihe by'ibigeragezo. Igihe cy'imbabazi cyahawe umuntu wese kugira ngo yitegure icyo gihe cy'akaga. Yakobo yaranesheje kuko yihanganye kandi agafata icyemezo kidakuka. Ukunesha kwe ni igihamya cy'imbaraga y'amasengesho. Umuntu wese uzashikama mu masezerano y'Imana nka Yakobo, umuntu w'umunyamwete kandi wihangana nka Yakobo, azanesha nk'uko nawe yanesheje. Abatitandukanya n'inarige bababajwe n'uko bahemukiye Imana, batura Imana amasengesho avuye ku mutima, bayisaba kubaha umugisha, ntawo bazahabwa. Mbega ngo kurwana n'Imana biramenywa na bake. Ni bake bigeze kwegurira Imana imitima yabo, barwanira intambara mu masengesho kugeza ubwo imbaraga zibashiramo. Igihe imiraba y'ubwihebe itabonerwa ururimi rwo kuyisobanura isuma yisuka ku muntu wese usenga Imana, bake gusa nibo bakomeza kwizera kwabo bashikamye ku masezerano y'Imana. Muri iki gihe banizera buhoro bari mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'ibigeragezo bya Satani hamwe n'itegeko ribuza umutima nama umudendezo. Ndetse nibagera mu kigeragezo bazagira umubabaro ukomeye n'agahinda muri icyo gihe cy'akaga, kuko batigeze bimenyereza kwiringira Imana. Amahame yo kwizera basuzuguye, bazategekwa kuyiga ku gahato muri icyo gihe cy'umubabaro batakibishobora. Iki nicyo gihe dukwiriye kwisunga amasezerano y'Imana. Abamarayika bandika isengesho ryose risenganywe umwete kandi ry'ukuri. Ibyiza ni uko twitandukanya n'ibyo dukunda kuruta gutandukana n'Imana. Ni byiza kuba umukene nyakujya, kubura byose ariko ukemerwa n'Imana, kuruta ubukire, icyubahiro, kuba inziramuze no kugira inshuti nyinshi udafitanye umushyikirano n'Imana. Dukwiriye kugira igihe gihagije cyo gusenga Imana. Nitwemerera ubwenge bwacu guhugira mu binezeza by'isi tukirengagiza gusenga, hari igihe Imana yabona ko ari byiza kutwambura ibyo bigirwamana by'izahabu, ubutunzi bw'amafaranga, amazu cyangwa imirimo irumbuka. Abasore ntibazishora mu byaha nibaramuka banze kujya aho badashobora gusabira Imana imigisha. Intumwa zijyanye imiburo y'Imana iheruka ku isi yose zikwiriye gusaba imigisha y'Imana zishishikaye, zitamwaye, zidakorana ubunebwe, ahubwo zifite umwete no kwizera gukomeye nka Yakobo. Aho bazagera hose bazavuga bati, nabonye Imana amaso ku maso kandi sinapfa. Bazabarirwa mu bikomangoma by'ijuru kuko batsinze bari kumwe n'Imana n'abantu kandi bakanesha. Igihe cy'umubabaro utigeze kubaho cyadusatiriye, dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, ya yindi irangwa n'ihinyu n'ibitotsi bizabuza benshi kuyigeraho. Bijya bivugwa kenshi ko umubabaro ukomeye uba mu magambo kuruta kuwubonesha amaso. Ibyo siko bizamera ku cyago kitwugarije. Ubusobanuro bw'ukuri burenze ibyo tubona muri iki gihe. Muri icyo gihe cy'ibigeragezo, umuntu wese azaba yihagarariye imbere y'Imana ubwe. Naho Nowa na Daniyeli na Yobu baba bakirimo, ndirahiye ko batagira icyo barokora ari umuhungu cyangwa umukobwa. Gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, niko Uwiteka avuga. Muri iki gihe ubwo umutambyi wacu mukuru akiduhongerera, dukwiye kwiboneza muri Kristo. Ntabwo ari mu bitekerezo gusa byatumye umukiza wacu atsinda imbaraga z'ibishuko. Satani ashaka kanya mu mitima y'abantu yaba yigobetsemo. Ibyifuzo bya benshi ni ubutunzi, aho ni naho Satani yibanda n'imbaraga ze zose. Ariko Kristo yarivugiye ati, umutware w'isaraje ariko ntacyo mfiteho. Ntacyo Satani ashobora kubona mu mwana w'Imana cyamubashisha kunesha. Yakomeje amategeko ya se kandi nta cyaha yigeze akora Satani yafatiraho ngo kizamuheshe amahirwe yo gutsinda. Uko niko abazahagarara bashikamye mu gihe cy'umubabaro ukomeye bakwiriye kuba bameze. Muri iki gihe niho dukwiriye kwitandukanya n'icyaha kubwo kwizera amaraso ya Kristo ahongerera ibyaha. Umukiza wacu ahora turarikira kuza kwiyunga nawe, guhuriza intege nke zacu mu mbaraga ze, ubuswa bwacu tukabuhuza n'ubwenge bwe, amafuti yacu tukayahuza no gukiranuka kwe. Uburinzi bw'Imana ni ishuri twigiramo ubugwaneza no kwicisha bugufi bya Kristo. Mu by'Imana yashyize imbere yacu, ntiduhitishamo kunyura mu nzira itworoheye kandi tunejeje, ahubwo ngo tugambirire guhitamo ukuri gutanga ubugingo. nahacu kwemera gufatanya n'intumwa z'ijuru zoherejwe gufatanya natwe kuturemamo imico ihwanye n'iyabo mu ijuru. Ntawe ukwiriye guhinyura cyangwa kwirengagiza uwo murimo kuko bizanira abantu kurimbuka guteye ubwoba. Mu iyerekwa, intumwa Yohana yumvise ijwi rivuye mu ijuru rirangurura riti: "Ishyano, isi n'abaturage bayo bigushije ishyano kuko Satana bamanukiye afite umujinya mwinshi kandi azi ko asigaje igihe gito." Biteye ubwoba kumva guhamagara kw'iryo jwi ryo mu ijuru. Uko ibihe bikomeje guhita, niko umujinya wa Satani ukomeza kugwira. Mu gihe cy'akarengane nibwo umuriro we w'ubuhendanyi n'ubwicanyi uzabugeze ku ntego yawo. Bidatinze mu birere by'ijuru hazaduka ibimenyetso bidasanzwe, ibitangaza bikomeye bikorwe n'imbaraga z'abadayimoni. Imyuka ya Satani izakwira hose ku bami bo ku isi, maze ubuhendanyi bwayo babatabarize gufatanya n'ingabo za Satani mu ntambara y'iheruka yo kurwanya leta y'ijuru. Kubw'iyo myuka mibi, abategetsi n'abategekwa bazagwa muri ibyo bishuko. Abantu bazahaguruka ubwabo biyite ko ari abakristo, batangaze ko ari bo bakwiriye guhabwa icyubahiro cyo gusengwa mu cyimbo cy'umucunguzi wabo. Bazakora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye, gukiza abarwayi, bavuge ko bahawe iyerekwa rivuye mu ijuru mu buryo budahuje n'ubuhamya bw'umwuka w'ubuhanuzi. Kugira ngo yubahirize ibyo bikorwa by'ubushukanyi, Satani na ubwe aziyambika ishusho ya Kristo. Mu gihe kirekire itorero ryakomeje kwiringira ko Kristo azagaruka. Icyo gihe rero nibwo umushukanyi ukomeye aziyerekana ko ari we Kristo ugarutse. Mu mpande zose z'isi, Satani aziyerekana nk'umutware ukomeye ufite mu maso harabagirana, azihindura nk'umwana w'Imana Yohana yeretswe mu byahishuwe. Ubwiza buzaba bumuzengurutse buzaba burengeje byiza byose amaso y'umwana w'umuntu yigeze kubona. Ijwi ryo kunesha rizirangirira mu birere by'ijuru rivuga cyane riti: "Kristo araje, Kristo araje." Abantu bose bazapfukamira icyarimwe kumuramya, azarambura amaboko yatangaze ko abahaye umugisha nk'igihe Kristo yahaga abigishwa b'umugisha ubwo yari akiri ku isi. Ijwi rye rizaba ryorohereye kandi ryuzuyemo ubugwaneza. Azavuga n'ijwi ry'impuhwe n'imbabazi, yerekana ibikorwa bimwe by'imbabazi byavuzwe n'Umukiza. Azakiza abantu indwara, kandi namara kwifubika imico ya Kristo, azahera ko atangaze ko ari we wahinduye isabato akayishyira ku munsi wa mbere w'icyumweru, maze ategeka abantu bose kuruhuka ku munsi yihereye umugisha. Azatangaza ko abagikomeje kweza umunsi wa karindwi w'icyumweru bazakoze isoni izina rya Kristo, banga kumvira ukuri babwiwe n'abamarayika yabatumyeho. Ubwo nibwo bushukanyi buhebuje ubundi bwose buzasimbukwa na bake. Nk'uko Abasamariya bayobejwe na Simoni Magusi, abantu benshi uhereye ku boroheje ukageza ku bakomeye, maze abantu bose barangamira ubupfumu bwe baravuga bati: "Iyi ni imbaraga ikomeye y'Imana." Ariko abantu b'Imana bo bazabitahura. Inyigisho z'abazaba basa na Kristo ntizizahuza n'izo mu byanditswe byera. Imigisha ya Satani azatanga izakirwa n'abasenga inyamaswa n'igishushanyo cyayo, aribo bibiri yivugaho ko Imana izasukaho umujinya wayo utavanze n'imbabazi. Ikindi kandi, Satani ntiyakwemererwa ububasha bwo kwivugana uburyo Kristo azagaruka ku isi. Kristo yaburiye abamwizera ko bakwiriye kwirinda icyo gishuko, kandi abereka neza uko kuza kwe kwa kabiri kuzaba kumeze. Hazaduka abakristo b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma bakorera ibimenyetso n'ibitangaza byinshi kugira ngo nibibashobokera bayobye n'abatoranijwe. Kandi nibababwira ko Kristo ari mu butayu, ntimuzajyeyo. Nibababwira bati: "Dore, Kristo ari hano mu cyumba cya wenyine," ntimuzabyemere. Kuko nk'uko umurabyo urabirizaho izuba rirasira ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba kumeze. Ugutunguka kwa Kristo avuye mu ijuru ntawabasha kukwigana ngo abishobore. Kuzamenyekana ku isi yose kandi kuzahamirizwa amahanga yose. Abazaba bariganye ijambo ry'Imana umwete wose, bakakira urukundo rw'ukuri rw'Imana, bazarokoka icyo gishuko gikomeye kizitabirwa n'abantu benshi ku isi. Amahame ya Bibiliya gusa niyo azashobora guhishura umushukanyi n'ubuhenzi bwe. Igihe cy'ibigeragezo kizagera ku muntu wese. Mu gihe cyo kugosora nibwo abakristo b'ukuri bazagaragara. Mbese ubu abantu b'Imana bahagaze bashikamye mu ijambo ryayo kugira ngo batazagwa mu mutego w'ibyo bitekerereza? Mbese muri icyo gihe cy'umubabaro bazitabaza Bibiliya yonyine? Satani azakora uko ashoboye kose kugira ngo ababuze kuzahagarara bashikamye kuri uwo munsi. Azategura ibintu byinshi byo kuzitira inzira zabo, abagwizemo irari ryo gushaka ubutunzi, abikoreza imitwaro iremereye kugira ngo imitima yabo ihotorwe n'inshingano bayikoreje muri ubu buzima, maze umunsi wo kugeragezwa uzabatungure nk'umujura. Ubwo abategetsi bo mu bihugu bya Gikristo bose bazahuriza hamwe gutanga itegeko ricira iteka bakomeza amategeko y'Imana, bazabanza kubakuraho uburinzi bw'ibihugu byabo, maze abashaka kubarimbura babiherwa uburenganzira. Ubwo nibwo abantu b'Imana bazahunga bakava mu mijyi minini no mu mito, bihurize hamwe bajye kwibera ahantu habonyine. Abenshi bazabona ubuhungiro mu mavumo yo mu mpinga z'imisozi. Nkuko byabaye ku Bakristo b'Abavodwa, impinga z'imisozi miremire nizo bazahindura aho basengera Imana maze bashimira Imana ubuvumo bw'ibitare yabashakiye. Ariko abantu bo mu mahanga yose b'inzego zose n'abakomeye n'aboroheje, abatunzi n'abakene, abirabura n'abera, bazashyirwa mu bubata bukomeye kandi butabababarira. Abatoni b'Imana bazanyura mu gihe gikomeye, baboheshejwe iminyururu, bafungirwe mu mazu y'imbohe yubakishijwe ibyuma, bacirwa urwo gupfa, abandi bazaba bari hafi yo gupfa bazize kubura umwuka mu tuzu dufunganye kandi ducuze umwijima, abandi muri za kasho. Aho nta gutwi k'umuntu kuzaba gushaka kumva iminiho yabo, nta kuboko k'umwana w'umuntu kuzaba kwiteguye kubafasha. Mbese kuri iyi saha y'ibigeragezo Uwiteka azibagirwa ubwoko bwe? Mbese yibagiriwe Nowa mu nyanja itagira inkombe, igihe isi ya kera yacirwagaho iteka? Mbese yibagiwe Loti ubwo umuriro wamanukaga mu ijuru ugatsemba abaturage bose mu midugudu yo mu bibaya? Mbese yibagiwe Yozefu ubwo yari azengurutswe n'abapfumu bo mu gihugu cya Egiputa? Mbese yibagiwe Eliya imbere y'indahiro ya Yezebeli ko amaraso yera yavanga n'ay'abahanuzi ba Bayali? Mbese yibagiriwe Yeremiya mu mwobo muremure w'umwijima yari afungiwemo? Mbese yibagiwe abasore b'Abaheburayo batatu bajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana? Cyangwa se yaba yaribagiwe Daniyeli ari mu rwobo intare zirindirwamo? Ariko Siyoni aravuga ati, Yehova yarantaye, Uwiteka aranyibagiwe. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa? Ntababarire uwo yibyariye? Icyakora babasha kubibagirwa, ariko jye sinzakwibagirwa. Dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, uzagukoraho azaba akoze ku mboni y'ijisho ryanjye. Nubwo abanzi babo bazabajugunya muri gereza, inkuta zubatse amakasho yabo ntizizaba zikomeye cyane byabuze imitima yabo gusabana n'Imana. Ureba intege nke z'umuntu wese akamenya ibigeragezo byabo byose, arusha imbaraga ibinyabubasha byose byo ku isi, abamarayika bazaza kubasura muri za kasho barimo, babamurikire kandi babazanira amahoro yo mu ijuru. Gereza izahinduka inzu ya cyami, ingoro, kuko izababwamo n'abatunzi bo kwizera, kandi umwijima w'icuraburindi batwikiriye mu kasho bafungiwemo uzatamururwa n'umucyo uvuye mu ijuru, nka wa wundi watamururaga umwijima wa mu gicuku mu kasho k'i Filipi ubwo Pawulo na Sila baririmbiraga Imana bayisenga kandi bayishima. Urubanza rw'Imana ruzagera ku bashaka kurenganya no gutsemba ubwoko bwayo. Nyamara niba kwihanganira abanyabyaha igihe kirekire ari byo byatumye bakomeza kugwiza ibicumuro, igihano cyabo kizaba giteye ubwoba, kuko Imana yabihanganiye bihagije. Uwiteka azahaguruka nk'igihe cyo ku musozi wa Perazimu, azarakara nk'igihe yarakariraga mu kibaya cya Gibeyoni kugira ngo akore umurimo we w'inzaduka. Ku bwa Data w'imbabazi nyinshi, igikorwa cyo guhana abakora nabi ni inzaduka. Ndirahiye, ni ku Uwiteka avuga, sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha. Uwiteka ni umunyambabazi n'ibambe kandi atinda kurakara, yuzuye ukuri no kugira neza, ababarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Nyamara ariko ntatsindishiriza na hato wo gutsindwa. Kubwo gukiranuka kwayo izarinda ubushobozi bw'amategeko yayo yakandagiwe n'abantu. Ubukana bw'igihano gitegereje abagomera amategeko y'Imana buzagaragarira mu butabera bwayo. Ishyanga ryakomeje kwihanganirwa igihe kirekire rizahabwa igihano cyaryo ari uko rimaze kuzuza igikombe cyo gukiranirwa, hanyuma ribone kunywa ku gikombe cy'umujinya w'Imana utavanze n'imbabazi. Ubwo Kristo azaba ahagaritse umurimo we w'ubutambyi mu buturo bwo mu ijuru, umujinya utavanzemo imbabazi wateguriwe abasenga inyamaswa n'igishushanyo cyayo bakemera ikimenyetso cyayo uzabasukwaho. Ibyago byatejwe mu Egiputa igihe Imana yari hafi gukura y'Abisirayeli byari bimwe n'ibizarushaho gutera ubwoba no gukwira hose biri hafi gusukwa ku isi mbere yo gucungurwa k'ubwoko bw'Imana. Uwayishuriwe yabivuze muri aya magambo, ibisebe bibi kandi biryana byaduka ku bantu bashyizweho ikimenyetso cy'inyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo. Inyanja zihinduka amaraso y'abapfuye, kandi igifite ubuzima cyose cyo mu nyanja kirapfa, maze imigezi n'amasoko y'amazi bihinduka amaraso. Yemwe, biteye ubwoba kureba uko ibihano bitanganywa ubutabera bw'Imana bizaba bimeze. Marayika w'Imana aravuga ati, o Mwami Imana, gukiranuka ni ukwawe, kuko ukoze ibimeze bityo. Kuko bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, none nawe urayabahaye ngo bayanywe, kuko ari cyo kibakwiriye. Uko baciraga abantu b'Imana urubanza rwo gupfa, babaga bafatanije igicumuro cyo kuvusha amaraso n'abicanyi ubwabo. Ni muri ubwo buryo Yesu yatangarije Abayahudi bo mu gihe cye ko bamenye amaraso y'abera uhereye kuri Abeli umukiranutsi w'Imana, kuko bose bari bahuje igitekerezo cy'ubugome cyo kurenganya abahanuzi. Mu cyago cyakurikiyeho, izuba ryahawe imbaraga yo kubabarisha abantu icyokere cy'umuriro. Abantu bababazwa n'icyokere cyinshi. Abahanuzi basobanura uko isi izaba imeze muri icyo gihe giteye ubwoba. Isiranihishwa no kubura umwero wo mu butaka, ibiti byose byo mu murima birahubangana, kuko umunezero wikubuye mu bana b'abantu. Imbuto zumiye mu mayogi, ibigega birimo ubusa. Mbega ukuntu inyamaswa ziniha, imikumbi y'amapfizi irahogerana kuko yabuze urwuri, imigezi yarakamye kandi umuriro utsemba ibyanya byo mu butayu. Indirimbo zo mu nsengero kuri uwo munsi zizahinduka imiborogo, niko Uwiteka avuga. Uwo munsi imirambo y'abantu izaba inyanyagiye ahantu hose, bazayijugunya bumiwe. Ibi byago ntibizaba ku isi yose kugira ngo abaturage bari ku isi batarimbukira rimwe. Nyamara bizaza ari bimwe mu biteye ubwoba byageze ku bantu. Ibyago byatejwe abantu cyane mbere y'igihe cyo kurangira kw'imbabazi byabaga birimo n'imbabazi. Amaraso ya Kristo yaviriye umunyabyaha, ariko mu rubanza ruheruka umujinyi uzasukwa ku munyabyaha uzaba utakivanze n'imbabazi. Kuri uwo munsi abantu benshi cyane bazashaka ubuhungiro mu mbabazi z'Imana basuzuguye mu minsi y'ukubaho kwabo yose. Dore iminsi izaza, niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburengerazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Ubwoko bw'Imana ntibuzabura kugerwaho n'umubabaro, ariko ubwo bazaba barenganywa bazababazwa igihe bazaba bacuzwa ibyabo bicwa n'inzara, ntabwo Imana izabahana ngo barimbuke. Ya mana yarinze Eliya ntabwo izirengagiza abana bayiyeguriye. Imenye umubare w'imisatsi iri ku mitwe yabo, izabarinda no mu bihe by'inzara bazahazwa. Igihe bazaba bicwa n'inzara n'ibyorezo, abamarayika bazaba bari iruhande rw'abakiranutsi babaha icyo bakeneye cyose. Abagenda bakiranukiye Imana bahawe iri sezerano ngo azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Abakene n'abatindi bashaka amazi bakayabura, ururimi rwabo rukaga umwuma. Jyeweho Uwiteka nzabasubiza, jyeweho Imana ya Isirayeli sinzabahana. Nyamara kandi naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo n'amashyo akabura mu biraro, abubaha Uwiteka bakanezererwa mu Mana bazishimira agakiza kayo. Uhoraho ni ukurinda, Uhoraho guhora hafi akakubera ubwugamo. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro nabwo ukwezi ntacyo kuzagutwara. Uhoraho azakurinda ikibi cyose, azarinda ubugingo bwawe. Kuko niyo izakurinda umutego umwanzi agutega, ikurinde n'icyorezo gitsemba abantu. Izakubundikira n'amababa yayo, kandi amababa yayo azakubera ubuhungiro. Umurava wayo niyo ngabo nto n'inini zigukingira. Ntuzatinye igitera ubwoba cya nijoro, nta nubwo uzatinye imyambi bakurasa ku manywa. Ntuzatinye icyorezo gitera mu gicuku, nta nubwo uzatinya mu gitsemba abantu ku manywa y'ihangu. Nubwo abantu igihumbi bagwa iruhande rwawe, ibihumbi icumi bikagwa iburyo bwawe, ariko wowe ntibizakugeraho. Uzabyitegereza gusa wirebere igihano cy'abagome, kuko wagize Uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba byose uyigira ubuturo bwawe. Bityo nta kibi kizakugeraho, nta n'icyago kizegera aho utuye. Yego, ukurikije uko abantu bareba, bigaragara ko ubwoko bw'Imana bugiye gushyira ikimenyetso cy'amaraso yabo ku buhamya bwabo nk'abababanjirije. Bazabanza kugira ubwoba, bibwire ko Uwiteka yabahanye mu maboko y'abanzi babo. Yewe, kizaba ari igihe gikuye umutima. Bazatakira Imana ku manywa na nijoro ngo ibatabare. Abanyabyaha bazabona ko batsinze, maze babishime hejuru, barangurure bati, ubuse kandi kwizera kwanyu kuri he? Ni kuki niba muri abantu b'Imana koko itabakijije amaboko yacu? Ariko abari bategereje bibuka ko n'igihe Yesu yapfiraga i Karuvari ku musaraba, abatambyi bakuru n'abatware b'ubwoko baranguruye amajwi yabo, baramuhema bamuhindura urw'amenyo bavuga bati, yakijije abandi none ntashobora kwikiza. Niba ari umwami wa Isirayeli, namanuka ave ku musaraba tubone kumwizera. Nka Yakobo nabo bakiranye n'Imana. Ishusho yabo izaba yerekana intambara yo mu mitima yabo. Bazagaragara nk'abafite mu maso herurutse, nyamara ntabwo bazareka kubasabira umugisha ku Mana. Abantu bashoboye guhabwa iyerekwa ry'ijuru babona inteko nini z'abamarayika b'imbaraga bazengurutse abo bose bakomeje ijambo rya Kristo no kwihangana kwe. Bashishikaye kandi bafite impuhwe nyinshi, abamarayika babonye imibabaro yabo kandi bumvise amasengesho yabo. Bategereje gusa itegeko ry'umugaba wabo, biteguye kubarura mu murimo w'akarengane. Ariko bagomba kumara ikindi gihe bategereje. Abantu b'Imana bagomba kunywa ku gikombe kandi bakabatizwa wa mubatizo. Uko gukererwa kubananije kuzaba ari cyo gihe cyiza cyo gusubizwa kw'amasengesho yabo. Uko bahirimbanira gutegereza biringiye gutabarwa, bizabigisha kwiringira no kwihangana bagize mu gihe kigufi bamaze mu isi mu mibereho ya Gikristo. Ariko kubw'intore z'Imana icyo gihe kizagabanywa. Mbese Imana ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Imperuka izaba vuba kuruta uko umwana w'umuntu abitekereza. Ingano zizateranywa, zihambirwa imitwaro, zisarurirwa Imana. Urukungu ruzarandurwa ibirundo, rujugunywe mu muriro, rutsembwe by'iteka ryose. Abarinzi bo mu ijuru bakiranuka bazakomeza umurimo wabo wo kuba maso. nubwo itegeko teka rizaba ryamaze gutangazwa n'isaha yo gutsemba abakomeza amategeko yamaze gutangwa, abanzi babo bazatanguranwa n'iryo tegeko bashaka gukuraho ubugingo bw'abera mbere y'igihe cyagenwe. Ariko nta n'umwe uzahita ku barinzi b'imbaraga bazaba bazengurutse uwizera wese. Bamwe bazatabwa muri yombi igihe bazaba bahunga bava mu midugudu no mu birorero, ariko inkota zizaba zibanguriwe kubacagagura zizavunika maze zigwe hasi zimeze nk'ibikenyeri. Abandi bazarindwa n'abamarayika bihinduye mu ishusho y'abantu bakenyereye urugamba. Mu binyejana byinshi byashize, Imana yagiye yohereza abamarayika bayo gutabara abagaragu bayo. Ibyo biremwa byo mu ijuru byagize uruhare mu bikorwa by'abana b'abantu. Bagiye baboneka bambaye imyambaro irabagirana, bagaragaye kenshi nk'abagenzi bagenda mu muhanda. Abamarayika bagendereraga abantu b'Imana bafite ishusho y'abantu. Bagiye baruhukira mu bicucu by'ibiti nk'abantu bananiwe mu gihe cya kumanywa. Bakirwaga nk'abashyitsi mu miryango y'abantu. Bakoze nk'abayobozi bayobora abagenzi mu rugendo, bakoresheje amaboko yabo gukongeza umuriro wo ku gicaniro. Bakinguye inzu z'imbohe, bafungura abagaragu b'Imana bari bafungiwemo. Bambaye icyubahiro cy'ijuru, baraza babirindura igitare cyari ku muryango w'igituro Umukiza yari aryamyemo. Kenshi abamarayika bajyaga bajya mu iteraniro ry'abakiranutsi, ndetse bajyaga bajya no mu y'inkozi z'ibibi, nk'igihe bajyaga i Sodoma kwandika imimuriko y'ibyo bakoraga kugira ngo barebe ko bamaze kurenga urubibi rw'imbabazi z'Imana. Uwiteka anezezwa no kubabarira kandi kubwa bake bamukorera bakiranutse. Afata ibyorezo, akongera igihe cy'amahoro ku bantu benshi. Iyo abanyabyaha bacumuye ku Mana gato gusa, baba bashyize umwenda mu bugingo bwabo wo guhora no gukerensa abakiranutsi bake. Nubwo abatware b'iyi si batabizi, kenshi abamarayika bajya babasura mu nama zabo ndetse bakanahafatira ijambo. Amaso y'abantu yarababonye, amatwi yabo yumvise kurarika kwabo, indimi z'abantu zagiye zirwanya ibitekerezo byabo zigahinyura inama zabo, amaboko y'abantu yarabarwanije. Mu biterane by'abantu no mu nzu zicirwamo imanza, izo ntumwa z'ijuru zagaragaje ko zifatanya nabo mu mateka yabo, bakiyemeza ubwabo kuburanira abarengana kurenza abarengezi bose bafite ubuhanga buhanitse. Bagiye batahura imigambi mibi, bagahagarika ibyago byinshi byajyaga kuzitira umurimo w'Imana, bigateza akaga n'umubabaro ukomeye mu bwoko bw'Imana. Mu gihe cy'akaga n'imibabaro, umumarayika w'Uhoraho ashinga ibirindiro ahazengurutse abubaha Imana akabakiza. Abera bazategereza bihanganye ikimenyetso cyo guhinguka k'umwami wabo, mu gihe abarinzi bazaba babazanya bati, ijoro rigeze he? Igisubizo kidahinduka kizaba ari iki ngo, burakeye kandi burije. Umucyo utangiye kugaragarira mu mpinga z'imisozi, bidatinze tugiye kubona icyubahiro cye. Zuba ryo gukiranuka ari hafi kuturasira. Igitondo n'ijoro byombi biratwegereje. Umunsi w'umunezero utagira iherezo urasiye abakiranutsi, kandi ijoro ry'umwijima ritazongera gucya ukundi ku banyabyaha riratangiye. Mu gihe ab'ingabo za Kristo bazaba batakambira Imana, igishura gitandukanye bitagaragara ubu kizatamururwa. Nibwo umucyo w'umunsi uhoraho uzasatura ikirere, maze indirimbo nk'iz'abamarayika zumvikane mu matwi y'abantu ngo, komeza icyo ufite, gutabarwa kuraje. Kristo wanesheje azaniye intwari ze zicogojwe n'urugamba ikamba ry'icyubahiro n'ubugingo buhoraho, azarangurura ijwi ahagaze ku muryango w'ijuru ati, mwitinye, dore ndi kumwe namwe. Nikoreye intimba zanyu zose, nahetse imibabaro yanyu yose, abanzi banyu nta mbaraga bagifite. Narwanye nabo mu cyimbo cyanyu, kandi mu izina ryanjye intambara murayitsinze, murabanesheje. Umukiza wacu azadutabara mu gihe cyose tuzaba dukeneye ubufasha, kandi inzira ijya mu ijuru yejejwe n'intambwe ze. Ihwa ryose ryajyaga kuzadukomeretsa ryamuhanze ibirenge, rimuvusha amaraso. Umusaraba twahamagariwe kwikorera yawikoreye imbere yacu. Uwiteka yemera ko intambara ibaho kugira ngo itegurire abantu bose amahoro. Igihe cy'umubabaro ni intambwe iteye ubwoba ku bantu b'Imana, ariko kandi ni igihe cyiza cyo kubura amaso, umwizera wese akareba mu ijuru, kandi kubwo kwizera azabona azengurutswe n'umukororombya w'isezerano. Nuko abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bajya i Siyoni baririmba. Umunezero uhoraho uzaba ku mitwe yabo, bazagira umunezero w'ibyishimo, umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga umuhashya. Jya ubwanjye nijya ubahumuriza. Uri muntu ki yewe utinya umuntu kandi azapfa, ugatinya n'umwana w'umuntu uzahindurwa nk'ubwatsi, ukibagirwa Uwiteka wakuremye, ari we wabambye ijuru agashyiraho n'imfatiro z'isi, maze ukiriza umunsi watinya uburakari bw'umugome witeguye kurimbura. Mbese uburakari bw'umugome butwaye iki? Abanyagano n'ibicibwa bazabohorwa vuba, ntibazapfa ngo bajye muri rwa rwobo, kandi ibyo kurya byabo ntibizabura. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, ntera imiraba kuzikuka mu nyanja igahorera. Uwiteka Nyiringabo ni ryo zina rye, kandi nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, ngutwikirije igicucu cy'ukuboko kwanjye. Nuko rero umva ibi yewe urengana ugasinda utanyoye vino, umva iby'Uwiteka Umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayiti, dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya ari cyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki. Ntuzongera kukinyweraho ukundi. Ngushyize mu biganza by'abakurenganya bakubwira bati rambarara tugende hejuru. Nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. Imana yitegereza ku isi ikabona mu myaka yose ibihe bibi abantu b'Imana bagomba kunyuramo ubwo imbaraga z'isi zizaba zibarakariye. Nk'imbohe n'ibicibwa bazaba bafite ubwoba bwo kuzicishwa inzara cyangwa gutemagurwa. Ariko wa wundi wagabanije inyanja imbere y'Isirayeli azagaragaza imbaraga ze zikomeye abakure mu bubata. Bazaba banjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Umunsi nzakoreraho bazaba amatungo yanjye bwite. Nzabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. Niba amaraso y'abizera Kristo yaramenetse muri icyo gihe, ntiyabahwanye n'ay'abahowe Kristo, kuko yo iyo yamenwaga yabaga ari imbuto itewe ikera abandi ba Kristo. Gukiranuka kwabo ntikuzabera abandi ubuhamya bwo kwemera ukuri, kuko imitima yabo izaba inangiye nta ukibasha kwisubiraho. Niba abakiranutsi batsindwa n'abanzi babo muri urwo rugamba, umutware w'umwijima yabatsinze. Umunyazaburi yaravuze ati, kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye nimwe azampisha. Kristo yaravuze ati, bwoko bwanjye nimuze mwinjire mu nzu zanyu, mwikingirane mube mwihisha akanya gato kugeza aho uburakari buzashirira, kuko Uwiteka aje aturutse mu buturo bwe azanywe no guhanira abo mu isi gukiranirwa kwabo. Ugucungurwa kw'abazaba bategereje kugaruka k'Umukiza wabo bihanganye kandi amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo kuzaba ari icyubahiro gihebuje, ari icyubahiro gihebuje, ari icyubahiro gihebuje, ari icyubahiro gihebuje, ari icyubahiro gihebuje.